Takže já vás taky moc srdečně vítám. Jsem dvakrát měl kázání, bylo skoro okolo hodiny, tak jsem si říkal, že dneska se pokusím být trošku kratší. A my jsme v úterý byli s naším kazatelem na skupince v Jaroslavicích u Marvánu a mluvili jsme o takové věci, že jsou lidé, kteří Boha slyší nebo dokážou si ze situací, které jsou kolem nich, vyvodit, co Bůh v jejich životě dělá, a jsou jiní, kteří procházejí úplně stejnou situací a nevidí v tom nic. A já jsem to dnešní kázání trošku připravil podle toho rozhovoru, který jsme měli, a nazval jsem ho Ale jiní říkali, jsou opilí. Možná znáte, nebo určitě všichni znáte tu pasáž ve Skutcích apoštolských, kde se o tom mluví. Pro mě to byl vždycky takovej věroučnej oříšek, co se tam vlastně stalo. Já jsem se pokusil se na to podívat trošinku netradičně. Na základě jednoho výkladu, který jsem kdysi četl v jedné knize, ale věřím, že z toho snad díky Bohu budeme moci vzít užitek. Takže já bych přečetl tu pasáž z druhé kapitoly Skutků. Je to od 5. do 13. verše. Tady se píše. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni ti, kteří to mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Azie, Frigie a Pamfilie, Egypta a krajů, Libie a Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to znamená? Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tohle to pro mě byl vždycky tak trochu oříšek. Jsem si říkal, člověk je svědkem zázraku. Člověk najednou vidí, že jsou tu lidé, kteří jsou z Galileje. Galilea, to bylo, oni měli takový zvláštní přízvuk, tak trošku jakoby žvatlali, ti Židé jimi pohrdali. A najednou oni z naprosto perfektní výslovnosti mluví jazyky, které se naučili. Víte, i když máte třeba člověka, který dlouho žije v nějaké zemi a učí se nějaký jazyk, tak vždycky má dialekt. Takový ti profesoři lingvisté to dokonce poznají, dokonce z jaké oblasti ten člověk je, jestli je ze Slezska, nebo z Třebíčska, nebo z Ostravska, to poznáme i my. Ale tito lidé najednou tak perfektně mluvili těmi všemi nářečími a dialekty, že to prostě nešlo nazvat jinak než zázrak. A pak tu byli jiní, kteří s posměškem říkali, jsou opilí. Já jsem slyšel takové úplně ulétlé výklady, že tam prostě se potáceli, já nevím co, lezli po zemi a váleli se a ostatní říkali, že jsou opilí, ale když se podíváte do řeckého originálu, tak tam je napsáno, že seda, že dokonce seděli, pak zřejmě povstali a nechovali se jako blázni. To nebyli šílenci. To nebyla banda epileptiků. To byli lidé, kteří se chovali rozumně. A přesto zde někteří říkali s posměškem, jsou opilí. A já jsem jednou četl takový velice zvláštní výklad. A dlouho jsem mu nerozuměl. Já neříkám, že je správný. Možná vůbec není správný. Ale našel jsem si některá jiná místa v písmu, která o tom mluví. On říkal, to nebyl zázrak ani tak jazyků, jako zázrak slyšení a porozumění. Někteří měli otevřené uši a jiní měli uši zavřené. Nevím, zda to tak je, ale v jiných případech Bibli takovéto příklady máme. V Korinským 14.23 se o stejném daru mluví. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili jazyky, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. A přesně to říkala ta druhá skupina lidí. Říkala, oni blázní. To je nesmysl. Jestli jste někdy slyšeli v nějakém charismatickém shromáždění, že se všichni modlí jazyky, to je opravdu takový Babylon trochu. A proto potřebují vykladače. A já jsem si najednou všimnul, něčeho, co jsem tam neviděl. Ti, kteří věřili, tak slyšeli. Ale jiní říkali, co to je. To je bláznovství. A přesně o tom mluví apoštol Pavel, že kdyby se toto stalo a přišli tam kdo? Nevěřící. Řeknou, blázníte. Samozřejmě tento dar potřebuje výklad, ale o co tady zhruba jde? Jsou tady dvě skupiny lidí. Jedni, kteří věří, kteří hledali Boha, kteří se stěli do Jeruzaléma a věřím, že oni slyšeli. A pak tady byli lidé, kteří neporozuměli, neslyšeli a říkali, že blázníte. Našel jsem si ještě jiná místa v písmu, která jsou podobná. Jedna, která zase mluví o uších víry. Nejde tady o žádný dar, ale něco podobného vidíme u Jana, 6. kapitole, 51. až 50. verš. Pán Ježíš mluví o tom, že on je chléb, který přišel z nebe. Že on je tím božím slovem, kterými se lidé mají živit. A říká, já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. A zas tady byli lidé, kteří nerozuměli. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. Pán Ježíš celou tu dobu mluví o tom, že je boží slovo, slovo, které se stalo tělem, říká Jan, a přišel, aby ostatní ho slyšeli, aby se jim živili, aby se jim sytili. On byl vtělené boží slovo. Podle jeho skutků, podle jeho slov bylo možné se učit božímu slovu. A přesto jedni jeho slova chápou a druzí jeho slova chápou tělesně a myslí si, že jeho tělo máme fyzicky jíst. I dneska jsou křesťané, kteří si myslí, že večeře páně je fyzické pojídání Krista. Já tomu nevěřím. Je to obraz božího slova. A další taková část z Bible, která o tom mluví, je Jan 12. kapitola, 27. až 30. verš, kdy pán Ježíš mluví o tom, co jej čeká. Říkal to učedníkům a říká, nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. A Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Máme tady zase dvě skupiny lidí. Jedni slyší ten hlas. Bůh mluví z nebe. Někteří mysleli, že je to anděl, ale slyší jasné poselství. A že tomu někteří rozuměli, jasně říká pán Ježíš, tento hlas se ozval kvůli vám. To není kvůli mně, já vím, že Bůh mě slyší, ale kvůli vám. Abyste viděli, že já jsem přišel od Boha, že jsem vyšel. A ten boží hlas mluví. A jsou tady dvě skupiny lidí. Jedni ho slyší, interpretují to, kdo to byl, kdo to mluvil, a druzí, kteří slyší hřmění, nerozumí. A myslím si, že to je princip těch letnic. Jedni slyší ty jazyky a druzí říkají, jsou to blázni, jsou opilí. A dodneska máte mezi věřícími dvě skupiny lidí. Jedni, všichni se považují za křesťany. Všichni se považují za ty, kteří chodí s Bohem. A jsou jedni, kteří ze všech okolností, kterými procházejí, který skrze každou svoji lapálí, každou patálí vidí, že je to nebeský otec, který je provází. A jsou schopni se podle toho orientovat a jsou schopni slyšet. A jsou druzí, kteří neustále se dostávají do různých vírů a ptají se, Bože, kde jsi? Co se děje? Slyší hřmění. Má pocit, že se všichni ostatní chovají jako blázni, jako opilí a nerozumí. A já jsem přesvědčen, že veškeré okolnosti našeho života, všechno, co přichází, je z boží ruky. Bůh má všechno dokonalé a trvale v našem životě pod svojí kontrolou. Drží nás ve své ruce. Skrze lidi, skrze okolnosti k nám mluví. Samozřejmě to musíme kontrolovat s Božím slovem. To je to jediné v našem životě, čeho se můžeme držet. Ale zkuste si položit otázku. Jste ti, co slyší hřmění, co nerozumí, co nechápou? A nebo jsou ti, ať se děje, co děje, tak víte, že to je hlas nebeského Otce. Já jsem dokonce znal takovou radikální skupinu křesťanů, kteří si mysleli, tak ty dobré věci, které dostáváme, to je od Boha, a ty zlé věci, to je od ďábla. To musíme odmítnout. A pak často říkali, ďáble, ruce pryč. Dokonce byl jeden bratr, ten jel autem, tomu zacukalo auto, protože měl zasviněný karburátor, a on říkal, ďáble, pracky pryč. A pak jsou jiní, kteří skrze ty nepříjemné věci ve svém životě, kteří skrze okolnosti, které vypadají, jako by se zbláznili, i v tom vidí ruku svého milujícího a nebeského Otce. Jako i Job dokázal přijímat a vidět ty věci, byť reptal. A Pán Ježíš to vysvětluje dál ve 37. verši a říká, ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A já jsem přesvědčen, že ten zástup, který byl s Ježíšem v tu dobu a byl tam hlas, tak řekli, jaký pak zázrak. Teď to bylo hřmění. Když rozmnožoval chleby, tak i jeho učedníci to nechápali, říkali, no bylo toho nějak hodně. A můžete mít dva lidi, kteří prochází život víry a můžou se jim v životě stát úplně stejné věci. Jedni za vše budou děkovat, budou v tom vidět Boží jednání, budou v tom vidět smysl svého života a druzí, kteří budou říkat, no nějaký přírodní úkaz, nějaká náhoda, něco nevysvětlitelného, ano, něco tady prostě je. A tak tam o těch letnicích, jako no, tam něco nesrozumitelného, tam ty lidé blábolili, no tady zase hřmělo, na Sinaji byly blesky a hromnice a budou procházet věcmi a vůbec nebudou rozumět, co se v jejich životech děje. Ukážu vám dva konkrétní příklady. Tím, co teď se mluvilo o uších víry, tak bych vám přečetl něco o očích víry. Je to ze Skutků 27. kapitoly, 18. až 24. verš. Tady se mluví o tom, jak se Pavel dostal až na hranu svého života. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď veme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se přes císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Tady vidíme Pavlovu víru. Pavel byl vyslán na misii. Církev na něho vložila ruce. Prochází mnohými městy. Zakládá sbory. A nyní, už ne na první misijní cestě, se mu děje, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se choval, sloužil Bohu. A vidí, že se dostává do situace, která špatně skončí. Snaží se apelovat na ostatní a říkat, nejezděte, nechoďte touhletou cestou, špatně to skončí. A vůbec nikdo ho neposlouchá. Všichni si říkají, no nějaký vězeň, nějaký blázen, asi se chce zachránit, asi chce uprchnout, tak zlodě nemůže, tak se nás snaží nějakým způsobem varovat. A přesto je přinucen jako vězeň sednout na tu loď, a ta loď se dostane do nevysvětlitelné situace, dostává se do bouře, kdy všichni myslí, že už zahynou. Myslím si, že i Pavel si mohl spočítat, že z tohohle toho se v životě nedostane. To je okolnost, které jsme asi nikdo z nás nemuseli čelit. My často čelíme okolnostem, které jsou mnohem slabší vůči tomu, kdy jde o život, kdy se mám utopit, kdy jsem jako vězeň, mám zřejmě navíc pouta. A snaží se varovat, aby se tohle nestalo a stejně Bůh dopustil, aby se tato věc stala. Nestává se vám někdy něco podobného? Že jste přímo v manipulování nebo natlačeni do situace, do zkoušky, kdy si říkáte, no tak tohle to nemůže dobře dopadnout. A přesto musíte jít tou cestou. Pavel je tady vězeň, už je hlad, je žízeň, zásoby už nejsou, nevychází několik dní ani slunce, ani hvězdy, akorát nepřízeň, vítr, vlhko, zima, hlad a stres. A vypadá to, že už se s tím vůbec nedá nic dělat. A tehdy Bůh začíná jednat. A posílá Pavlovi anděla a stává se, že v situacích, kdy je dobře, tak nikdo nedá na vaši radu. Ale ve chvíli, kdy je opravdu zle a kdy jde o život, tak Pavel posílen, v naprostém klidu, věřím, přichází a dává slova naděje a řešení. A Pavel byl vyslán na misii a místo toho skončil ve vězení. No, to je totální krach, tak Bůh nás něčemu povolá a my najednou nemáme na to dokončit. Ale to nejdůležitější, co tady slyším, a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. A najednou on především vyznává víru ve svého Boha, láme chléb a víme, jak to potom dopadne, že dostane se na Maltu, tam se všichni obrátí a najednou Bůh sám vzal tu misii do svých rukou. A najednou sám Pán Bůh se oslavuje na Pavlově totální slabosti. Ať se vám děje cokoliv, ať jste na tom sebe hůř. Pokud si uchováte víru, tak můžete očima víry vidět, vždyť tu loď vypravil můj nebeský Otec. Já jsem se dostal, protože jsem ho poslouchal, tak jsem se nikdy nemohl dostat do situace, kterou by on neměl ve své kontrole. A najednou Pavel dochází toho naplnění, že když skrze jeho svědectví vlastně získává celé ty pasažery a potom celou Maltu ve víře v Boha. Z této beznadějné situace. Tento verš nám, nebo tento příběh nám může být určitým pozbuzením, ale taky pro nás může být varováním, protože si řekneme, no tak to já bych neobstál teda. To jako abych takhle bojoval o život, pak měl ještě vydat svědectví, já bych neobstál, abych zhřešil, začal bych reptat. A tak bych vám přečet ještě jeden velice podobný příběh, kde aktér totálně selhal. Vzepřel se Bohu a přesto výsledek byl úplně stejný. Jonáš, 1. kapitola, 5. a 16. verš. Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Vidíte, úplně samá situace. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou, ospalče, vstaň a volej k svému bohu. Snad si náš tvůj Bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďme, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu, pověs nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země? Z kterého lidu? Odpověděl jim, jsem Hebrej, a bojím se Hospodina Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu, co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Zeptali se ho, co teď s tebou máme dělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se zachránili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu. Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Vidíte? Volali k cizím bohům. Ke komu volají teď? Hospodinu. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. Vzali Jonáše, uvrhli ho do moře a moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Vidíte, že je to velice podobné? Pavel i Jonáš, kvůli ním se dostávají ostatní do ohrožení, protože Bůh něco plánuje. Zatímco Pavel je zbožný, modlí se a přichází skrze ně vysvobození, Jonáš je prorok, který utíká od Boha, který se vzpírá jeho vůli, usedá na loď a hle, ta loď je zmítána bouří, stejně jako ta Pavlova loď těch blíženců. A tady se děje zajímavá věc. Všichni byli nějakým způsobem věřící a volali ke svým bohům. A najednou, když jim Pán Bůh skrze Lost, zvláštní, označí Jonáše, tak se ho ptají, v jakého boha to věříš? A on říká, no v takového boha jsem tam odsud. Já mu ale utíkám, já se bouřím, já prostě jsem ve vzpouře a radši jsem šel tady spát. Ale co je důležité? On se přiznal k Hospodinu. On se přiznal k Hospodinu a dokonce říká, vrhněte mě do moře a bude klid. Ostatní se bojí jeho boha, když vidí, co jeho Bůh dokáže. Vidím, co jejich bohové zřejmě ne. A minule jsme tady říkali, že je dobré se pozbuzovat nejen pozitivními svědectvími, ale i negativními. Jedna sestra říkala jednou svědectví. Žila jsem hrozným způsobem života. Hřešila jsem a ostatní věděli, že jsem křesťanka a smáli se. Ona říká, víte, můj Bůh mě soudí. To všechno, co mě dopadlo, to všechno, co na mě vidíte, je ruka mého Boha, který mě dostihl a soudí mě. A věřím, že tam zůstalo nevyřčeno. Jestliže Bůh takto soudí své dítě, kde skončíte vy? A není ani tak důležité, i když je to podstatné, zda se nám někdy věci povedou nebo nepovedou, ale zda náš život zůstane svědectvím. Náš život, pokud je požehnání, a to požehnání někdy dopadlo u Pavla, že se ta loď topila, tak on se přiznává k Bohu. Ale Jonáš, který selhal, který utíkal před Bohem, tak i jeho svědectví vedlo k tomu, že z těch ctitelů falešných bohů se stali ctitelé Boha. Protože to končí a na ty muže padla velká bázeň před Hospodinem a přinesli Hospodinu, už ne těch jejím bohům, oběť a zavázali se sliby. A jak končí ten příběh u Pavla? A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. A tak bych chtěl pozbudit nás. Můžeme být jako Pavel, můžeme spět k dokonalosti. Můžou se nám věci dařit, přesto se dostaneme do těžkých situací, když vyznáte Hospodina, on vás vytrhuje. Na Jonáše to chvilku čekalo, bylo to až v podpalubí v moři v břiše velryby. Ale i Jonáš se přiznal, že patří Hospodinu a že ty všechny věci, které Bůh dělá, jsou kvůli němu. Protože ten Jonášův příběh byl k slávě Boha. On ukázal, že Bůh je spravedlivý a že stíhá proroka, který se vzepře jeho vůli. A tak důležité je dosvědčit a posvětit Boží jméno. Ne nadarmo Pán Ježíš nás vybízí, modlete se takto, Otče, posvěť se jméno tvé. A tak se nebojme přiznat i své chyby, i naše pády, protože i Bůh je ten, kdo nás vychovává. Ale jak poznat v tom všem, že je to Bůh? Jak se v tom zorientovat? A Jonáš, když se podíváme, on měl varovat Ninive. Byla to Asýrie. Všichni věděli, že Asýrie je dravec, který touží pohltit Izrael. A tak možná měl problém jít a varovat říši, s kterou měl Izrael problém. Protože kdyby Bůh zničil, tak bylo po problému. Ale Bůh miluje všechny lidi. A tak my někdy jsme vedeni i k tomu, abychom vydali svědectví nepřátelům církve. A to se možná Jonášovi nechtělo. Ale co vidíme, že Jonáš znal Boží hlas. Když se ta loď dostala do problému, tak on si neříkal, tak teď je to všechno v háji, ale pořád věděl, Bůh je věrný. Bůh v mém životě jedná. Ano, jsou to soudy. Je to něco zlého, ale pořád je to můj milující nebeský otec, který ode mě nedal ruce pryč. Kdyby se tvůj život postavil na hlavu, kdyby se vzdouvalo moře, kdyby padaly hory, kdyby byly blesky, kdyby jsi byl úplně vyřízený, pořád je to Bůh, kdo tyto věci má pevně pod svojí kontrolou. Stačilo udělat soud nad Jonášem a vyhodit ho a moře se uklidnilo. Ty všechny bouře, to není Satan. To je ruka milujícího otce, která tě drží. Ale musíš v tom poznat jeho vůli. A slyšet jeho hlas znamená asi to, že když žiju s nějakým člověkem a mluvím s ním, že jeho hlas jsem schopen rozpoznat. Já mám velmi špatnou paměť na obličeje. Ale mám to vynahrazeno tím, že si velice dobře pamatuji hlasy. A jednou si vzpomínám, že mi zavolal jeden spolužák, který už jsem asi 25 let neslyšel, řekl mi dobrý den a já jsem mu řekl nazdar Vašku. A on se hrozně podivil, protože já jsem ten hlas poznal. A pokud znáte Boží hlas četbou Božího slova, tak poznáte skrze ty okolnosti. Když je znáte v Biblii, poznáte se naučit hledat Boha. Já bych teď poprosil Vladimíra, já jsem tady připravil takový klip pro vás, trošku legrační, kde vám ukážu, jak se dá velice snadno rozeznat Boží hlas. Taková metafora to bude z takového jednoho bláznivého filmu. Tak bych prosil, jestli by to tady Vladimír pustil.
Večer před osudným dnem podnikli ubozí Fantoci a Filiny zoufalý pokus.
Tak co, pane účetní?
No, radši bych to vzdal.
Vy nechcete jet pohár?
Ne, v žádném případě.
O, mně to bylo jasné, ano, takže jsem vám to připravil písemně. Stačí to přečíst. Teď vám přivedu, jak to máte udělat. Dávejte dobrý pozor. Halo, pan Vikomt Kobram. Musíte změnit hlas.
Ano, změním, jo.
Tady slovutný klinický lékař Bergman Valadil.
To jako já.
Ano. Pane Vikomte, prohlížel jsem vaše dva zaměstnance, účetního Filiniho a Fantociho. U obou jsem zjistil Menierův syndrom a proto nedoporučuji, aby se zúčastnili té vaší nádherné sportovní akce. Jinak nemohu převzít žádnou odpovědnost. Děkuji, nashledanou. Tralala, jednoduché, ne?
Jo, ale hned to číslo točit nebudete.
Poslyšte, tak chcete jít nebo ne?
Ne, v žádném případě.
No tak jdeme na to. Napřed upravíme hlas. Kolíček, kolíček. A brambůrek. Otevřete ústa. Tak, a ještě, co ještě? Výborně, držte. A teď to všechno hezky zakryjeme ručníkem. Tak, a teď pěkně utáhnout. Tak, a dýcháte? Aha. Tak, tady je sluchátko. A tady máme text. Nerozumím.
S švédským přízvukem.
Umíte to? No tak to zkuste. Vypročíme čísílko. 3, 4, 8, 1. A je to.
To jste vy, Fantoci.
Stačí. Tak, i když je to takový crazy klip, tak na tomhle tom si člověk zapamatuje některé věci. Já to trošku vyložím tak lehce, násilně. To v tom filmu sice nebylo, ale mohlo by být. Ten šéf znal hlas toho člověka velice dobře. Byl s ním každý den ve styku, znal způsob jeho jednání. Věděl, že dělá takovýhle bláznivý věci. Byl schopen, i když si dal bramboru do pusy, když si vlez do hrnce a všechno, okamžitě poznal, kdo mluví. Když budete žít s Bohem, když si budete číst jeho slovo, když se budete modlit, poznáte, že Bůh mluví. Bůh se člověku schovává. Je napsáno, Boží věcí je věc skrýt, moudrostí králů je věc objevit. Věřím, že z tohoto kázání si možná zapamatujete jenom ten klip. Ale pokud by ten šéf toho bláznivý film, já jsem na tom jednou šel na internátě, když jsme bydleli, já jsem byl znechucen z toho filmu, ale tuhle scénu jsem si zapamatoval. Pokud budete s Bohem žít, pokud budete číst jeho slovo, Bůh mluví skrze své slovo, i ty okolnosti, které jsou ve vašem životě, vy poznáváte podle toho, že vidíte, že takto Bůh jedná v písmu, tak Bůh je rád, když se nechává nalézat. A pokud budete slyšet jeho hlas, tak poznáte, že to není hřmění, jak říkají ostatní. Poznáte, že to není bláznění, jak si někteří mysleli o těch letnicích. Poznáte, že vám Ježíš nedává ukousnout svoji ruku, když k vám mluví, jestli mé tělo. Ale že jde o jeho slovo. A tak zatímco Židé vůbec neporozuměli a mysleli si, že večeře páně je jedení fyzického Kristova těla, zatímco on neustále mluvil, že on je tím chlebem, tím božím slovem, který přišel, aby ho ostatní slyšeli, tak budete patřit do té skupiny, která bude slyšet a rozumět. A poslední verš, který je klíčový, proto jsem si ho nechal nakonec. Jak si můžete být jisti, že je to Bůh? Jan 7.17. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím sám za sebe. Jestliže přistupujete k Božímu slovu s tím, tak pane, tak mi řekni, tak mi ukaž, co mám dělat, já to vyhodnotím, já se rozhodnu a pak uvidíme, budete ve zmatku. Ale jestli budete k Božímu slovu přistupovat způsobem, pane, ukaž mi cokoliv a já to udělám. Mluv ke mně, ať je to cokoliv, dej mi, maximálně se budete modlit, dej mi sílu, abych to udělal, pak rozhodně poznáte, že je to Bůh, který vám mluví. Amen.